Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 28 декабрь сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт шурасы утырышында милли мәсьәләләр министрлыгы булдыру тәкъдимен кире какты. Татарстан җитәкчелеге 2010 елның төп вакыйгаларын бәяли. Ирегеннән мәхрүм ителгән оппозицион журналист Ирек Мортазин үзен вакытыннан элек азат итүне сорый. Кыргызстанда быелгы чуалышлар вакытында хакимиятне үз кулына алган Роза Утумбаева илдә вазгыятның яхшыга таба үзгәрүен әйтә. Декабрь айында Мәскәүдә милләтара чуалышлар тууы Россия җитәкчелеген бу мәсьәләгә башка күзлектән карарга мәҗбүр итте. Дүшәмбе Россия Дәүләт шурасы утырышының да шул темага багышлануы моңа мисал булып тора. Татарстан Дәүләт шурасы милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче структура булдырырга тәкъдим итеп килә, әмма Россия президенты мондый оешманың кирәге юклыгын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Милләтара мәсьәләләрне хәл итүне һәр тараф үзенчә күрә. Хәтта дүшәмбе көнне Мәскәүдә узган Россия Дәүләт шурасы утырышында премьер-министр Владимир Путин совет заман сагыны булса кирәк, аңа охшаш берәр алымны табарга тәкъдим итте. Совет җитәкчелеге милләт һәм дин ара мөнәсәбәтләрдән өстенрәк торган бер алымны булдырган иде. Кызганычка ул идеологик рухта социалистик идея булды диде ул. Ләкин аңа каршы буларак президент Дмитрий Медведев инде милләтара проблемаларны хәл итүдә совет заманы алымнарын куллану мөмкин түгеллеген әйтте, һәм СССРны бик рәхимсез ил дип атады, Русия башка дип өстәде ул. Димәк, ил президенты белән премьер да милләтара мәсьәләне хәл итүне һәркайсы үзенчә күрә. Шул ук вакытта Татарстан инде бу өлкәдә күптәннән үз тәкъдимнәрен кертә килә. Әле бу көннәрдә генә кабул иткән мөрәҗәгатьтә шул хакта диде республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
Государственный совет также принял обращение Федеральному собранию Российской Федерации по этой теме.
Дәүләт шурасы федераль җыенга һәм күп милләтне Татарстан халкына мөрәҗәгать кабул иткән иде. Без ниһаят Русиядә милли сәясәт нигезләренең булуын теләгән идек. Шулай ук милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче махсус дәүләт оешмасы булдыру тәкъдиме белән чыктык. Әмма Русия президенты моны кирәкми дип саный, ләкин бу бәхәсле мәсьәлә.
Упали за то, что был учреждён специальный орган исполнительной власти. Президент Российской Федерации считает, что это не нужно. Но это, я думаю, вопрос дискуссионный.
Мөхәммәтшин әйткәнчә, Медведев дәүләт күләмендә милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче оешманы кирәксенмәде. Аерым алганда ул шура утырышында милли мәсьәләләр министрлыгы төзелмәячәген әйтте. Яңа бюрократлар, түрәләр һәм идарәләр үрчетүнең кирәге юк, үзебезгә эшкә керешү зарур, диде президент. Ләкин Татарстан Дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев республиканың тукталып калмыйча киләчәктә дә мондый оешма булдыру өлкәсендә хәрәкәт итәчәген әйтте.
Барыбызга да билгеле, Россия Федерациясе һәм шул исәптән Татарстан Республикасы күп милләтле дәүләт һәм күп милләтле республика. Әгәр дә инде милләтләр бар икән, әгәр дә инде безнең илебез күп милләтле икән, һич шиксез шушы милләтләрнең проблемалары, аларның иң кискен мәсьәләләре, кырылган мәсьәләләр белән шөгыльләнүче дәүләт органы булырга тиеш. Бу хакта беркемнең дә шиге юктыр дип беләм мин. Әмма ләкин менә ничә еллар буенда мондый оешма юк, әле бу оешма гына түгел, гомумән Россиядә бүгенге көндә аңлык бер милли сәясәт юк. 1996 елда президент Ельцин указы белән Россиянең дәүләти милли сәясәт хакында концепция кабул ителгән иде. Шуннан соң инде вакыт 14 ел вакыт узды. Бу концепция инде искерде. Бу хакта Россиянең элекке президенты Путин да, бүгенге президенты Медведев та әйттеләр. Төрле субъектларга, хусусен Татарстанга тәкъдимнәр җибәрергә кушканнар иде. Без аңа үзебезнең тәкъдимнәребезне җибәрдек. Әмма ләкин инде менә ничә еллар буе бу концепция үзгәреш кертелмәде. Аннан соң Россиядә милли сәясәт буенча бүгенге кадәр закон юк. Дөрес, ул законның берничә варианты эшләнде, әмма ул һич кенә дә гамәлгә кертелү дәрәҗәсе түгел иде. Чөнки анда ул милли сәясәт турындагы закон проектында бары тик бер милләтнең генә мәнфәгатьләре эшкә чыгарылган иде. Бер милләт илдән идарә итәргә тиешләр, калганнар аның тирәсендә тупланып, аңа ярдәм итәргә тиеш шикелле бер закон проекты эшләнгән иде. Без моның белән шулай килешә алмадык. Әйінде милли мәселелер білен шығырлығынашы министерлығын бітіруі, ол бір кімге де оңылашыла тұрған әсерді бұл. Сталинит заманда еткен, нет человека, нет проблема. Кіші йоқ, демәк, проблема да йоқ деп еткен. Демәк, енді бүгін күнде милли сәясет білен шығырлығынашы министерлік болмаған, демәк, проблема да йоқ деген шекілді болып шыға. Бұл ешкен әдерес түгіл. Біз енді бұл хақта қат-қат Россия жетекшілігіне мүрәжәғат еттік. Біз дегенім, біздің югары жетекшілеріміз, һәм Татарстан дәүләт советы депутатлары, һәм менә белгеләнгәнчә әле Татарстан дәүләт советының узган сессиясында генә без тагын бер тапкыр шундый мөрәҗәгать кабул иттек. Безнең бу мөрәҗәгатебезне һичшиксез бөтен милли республикалар, милли төбәкләр дә хуплар, бөтен Россия хуплар дип билибез. Һәм без һич кенә дә әле бу урында туктап калырга уйламыйбыз. Чөнки әгәр дә Россия җитәкчеләре Россиянең киләчәге турында чын-чынлап кайгырталар, уйлыйлар икән, алар милләт ара тынычлык, милләтләр арасындагы килешеп тату яшәү турында да уйларга тиешләр. Ә моның иң туры юлы ул ишексез инде менә әлеге баягы Ева конституция кабул итү, закон кабул итү, милли мәсьәләләр башкармасы министрлык кабул итү һәм Россия конституциясендә язылган милләтләрнең, халыкларның, телләрнең, диннәрнең тигезлеге турындагы статьяларның маддәләренең ишексез гамәлгә ашырылу. Тигезлек болған жерде бір қашанды қауға шықмай. Біздің елде әгер де ығызығы, шау-шу қауға шыға екен, демек біз нәрсені дұрыстаймыз, демек қайсылар милләтке, қайсылар халыққа, қайсылар тілге, қайсылар динге қиырсытып қараймыз деген сөз. Әгер мынандай қиырсытып қаралары болмаса, меніңше біздің елімізде андай шау-шулар ығызығылар шықмас еді.
Мен сіз айттыңыз, бұл елде тоқтап қалуға ойламаймыз деп, Медведев бүгінгі өз сөзін нығайтып айтты, мындай структура болмайшақ, чөнки ол оңышлы ішлемеді, әлік бар еді деп, тағы нендей елдер қарала ала?
Мен ойлаймын, келешекте бізге милли республикаларға жиылышып, қайда болдыр ол Татарстанда ма, Чувашстанда ма, Башқұртстанда ма, өзіміздің мына шушы милли мәселелер хақында бір бик зур кеңешмә үткәрергә кирәктер. Ул конференция булырмы, яисә башка төрле бер форум булырмы? Без менә шушында 21 милли төбәк бар Россиядә. Без шушы 21 милли республика милли төбәкләрнең бер уртак фикерен әйтеп, яңадан Россия җитәкчелегенә үзебезнең теләкләребезне, таләпләребезне җибәрергә кирәк дип саныйм. Һәм бәлки моның инициативасын Татарстан шәһәр, бәлки без Башкортстан белән бергә бу эшне башлап җибәрербез. Шунсыз мөмкин түгел, чөнки без үзебезнең халкыбызның, милләтебезнең киләчәге турында, Татарстаныбызның, гомумән илебезнең киләчәге турында кайгыртабыз. Әгәр дә кайгыртабыз икән, димәк безгә диктатура ярамый, безгә һичшиксез бу тарафтан хәрәкәт итәргә кирәк.
Менә Башкортстан президенты инде ике милли мәсьәләләр дәүләт шурасы утырышын Башкортстанда уздырырга тәкъдим иткән иде. Ул мәсьәлә шул утырышта каралачакмы, әгәр дә уланда узса?
Бу мәсьәлә Башкортстанда яисә Татарстанда каралса, менчә бик дөрес булыр иде. Чөнки Россиядә милли мәсьәләләрне иң кискен күтәргән, һәр вакыт милли мәсьәләләрне хәл итәргә тырышкан субъект менчә беренче чиратта Татарстан булса, икенче чиратта Башкортстан булырга тиеш. Башкортстанда ситуация хәл безгә караганда катлаулырак булырга мөмкин. Бездә Аллага шөкер хәзергә тыныч тату яшибез, андый ыгызыклар чыкканы юк. Ә Башкортстанда анда 3 төп милләт бар. Татарстанда 2 төп милләт, татарлар һәм руслар, ә Башкортстанда башкортлар, татарлар һәм руслар. Чөнки аларда менә шушы 3 компонент булганга күрә, мәсьәлә бераз катлаулырак булырга мөмкин. Әмма ләкин кеше булдыра алмый торган мәсьәлә дөньяда юк. Әгәр дә изге ният булса, теләк булса, ишексез бу мәсьәләне хәл итәргә була. Чөнки милли мәсьәләне хәл итмичә торып, Россиянең киләчәге бик өметле булмаска мөмкин.
Разил Валиев әйтеп киткәнчә, Русиядә милли мәсьәләләр проблемасын күбрәк Татарстан һәм Башкортстан күтәрә. Моны инде Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның Русия дәүләт шурасында ясаган чыгышыннан да аңлап була. Ул республикада шактый вакытын шул милли мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтүен әйтте.
Последние опросы общественного мнения, буквально декабрьские, показывают, что только 1.5%.
Соңгы вакытта уздырылган җәмәгать фикерен белешү бары 1.5% халыкына милли мәсьәләләр белән кызыксынуын күрсәтә. Беренче урында аңлашылганча эшсезлек, хезмәт хакы торак мәсьәләләр тора. Безнең күп милләтләр республикада бары 1.5% халыкына милләтләр арасында ниндидер аңлашылмаучанлык бар дип саный. Шуңа да карамастан, миңа үз эшемдә 30% вакытны милли мөнәсәбәтләргә багышларга туры килә, чөнки бу проблема теләсә кайсы вакытта бик кискен калкып чыгарга мөмкин.
Проблема, которая в любой момент может стать острой.
Инде алда әйткәнебезчә, президент Хәмитов милләтара мәсьәләләргә багышланган киләсе Русия дәүләт шурасы утырышын Башкортстанда уздырырга тәкъдим итте. Президент Медведев үз идарәсенә бу тәкъдим нигезендә мәсьәләне хәл итәргә йөкләнмә бирде һәм моның мөмкин хәл икәнен әйтте. Шул ук вакытта Киров өлкәсе губернаторы Никита Белых Мәскәүдә милләтара чараларга хакимият вәкилләренең килүе мөһим дип саный. Ул бу якшәмбе көнне Мәскәүнең Пушкин мәйданында ксенофобияга каршы чарада үзенең дә булуын һәм андан бер генә хакимият вәкилен дә күрмәвен сөйләде. Медведев исә Белых фикер белән килешеп, вакыт-вакыт гражданлык позициясын күрсәтү артык түгеллеген ассызыклады.
Русия дәүләт шурасы утырышында милли мәсьәләләр турындагы сөйләшүгә Ландыш Харасова тукталды.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Тәмамланып килүче 2010 ел Татарстан өчен куанычлы һәм маҗаралы, өметле һәм хәвефле вакыйгалар белән истә калачак. Елның соңгы көннәре дә шундый ук маҗаралы һәм каршылыклы булып чыкты. Шимбә көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дүшәмбе исә Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узган вакыйгаларга һәм хәзерге вазгыятькә үз бәясен бирде. Бу турыда Римзил Вәли сөйләр.
Башта шунысын әйтик, парламент рәисе ел йомаклары турында журналистлар белән дүшәмбе көнне сөйләрсә, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ике дистәләп журналистны үз кабинетына шимбә көнне чакырган иде. Ул бу елның иң мөһим эш вакыйгасын билгеләп, үзенең президент булып эшли башлавын, Түбән Камада танека заводы төзелүен әйтте. Күкертле нефтне эшкәртү заводына 100 миллиардларча сум акча керде. Киләчәк табышның тагы да зуррак булачагын президент яхшырак беләдер. 2 еллык тормышка багышланган юлламасын да 32 минутка сыйдырган Рөстәм Миңнеханов елның 3-нче төп вакыйгасын хәзергә әйтми. Әле бит ел тәмамланмаган, диде ул. Әлбәттә, Татарстан икътисадында хәлләр, эшсезлек, яңа юнәлешләр һәм табышлар турында киләчәктә тагын сөйләнер. Рөстәм Миңнеханов республиканың 24 мең баласына бакча урыннары җитмәве турында әйткән иде. Моның өчен иң беренче чиратта 2 миллиард сум акча тотылачак. Ел ахырына кадәр Татарстан укытучылары 70% ноутбуклар белән тәэмин ителәчәк. Торак төзү, капиталь ремонт эшләрендә барысы да алда гөл түгел. Шулай да социаль ипотека буенча квартиралар төзүнең быелгыдай күләме бер вакытта да булмаган. Президент якын арада Казанда 14 юл чишелеше һәм 40 җәүлеләр күпере төзеләчәген әйткән. Шәһәр үзәгендә шәхси машинада түгел, ә автобуста, метрода, таксида йөрүне дөрес табып, Рөстәм Миңнеханов Сингапурдагы кебек юл инфраструктурасын булдырырга тели. Шәһәрнең үзәгенә көндүз машина белән керү өчен түлисе акча такси бәясеннән зуррак икән. Бу Сингапурда шулай. Казанда да шулай булырга мөмкин. Җитез һәм конкрет гамәлләрне яратучы Миңнеханов фәлсәфи, тарихи, милли мәсьәләләрне парламент рәисенә калдырган булып чыкты. Дәүләт Советы бинасының икенче катындагы кеше залга җыелганда урамда кар бураннары уйный иде. Карны кырып торалар, күктән ак томан агып тора. Димәк, җәй айларында бер туктаусыз кызулык халыкны аптыратса, хәзер шулай ук шаккатыргыч кар иемнәре тормышны үзгәртә. Шәһәр эчендә билгеләнгән җыелышлар, тәгаенләнгән эшләр вакытында башлана алмый. Фәрит Мөхәммәтшин тарафына килгән журналистлар да парламентта озак тоткарландылар. Нәкъ шул минутларда Мәскәүдә Дмитрий Медведев һәм Путин катнашлыгында дәүләт советы утырышы барды. Гаилә, балалар турында сөйләшергә әзерләнсәләр дә, Русия җитәкчеләре көн тәртибен үзгәрттеләр. Милләт-ара мөнәсәбәтләр, татулык, тынычлык мәсьәләсе мөһимрәк булып чыкты. Татарстан парламенты рәисе белән очрашырга килгән журналистлар да залдагы экраннардан Мәскәү киңәшмәсен карадылар. Фәрит Мөхәммәтшин елга йомгак ясар алдыннан федераль дәрәҗәдәге җыенда милләт-ара хәлләргә нинди бәяләр бирелүен үзе дә карады, башкаларга да күрсәтте. Әхәлләр шактый хәвефле. Мәскәүдәге манеж мәйданындагы барыштан соң нинди сабак алырга? Берничә ел элек Беслан фаҗигасыннан соң губернаторларны сайлап түгел билгеләп кую тәртибе кертелгән иде. Күрәсең, моның да файдасы булмаган. Ләкин барыбер вертикальны бушатмыйлар, тагын да катырак ныгыталар. Дмитрий Медведев Русияда милләтләр буенча яңа министрлык ачу тәкъдимен кискен кире хакта бу киңәшмәдә. Зәңгәр яктырткычлы машиналарга утырып йөрүче түрәләр арттырырга кирәкме дип саный ул. Димәк, Татарстан Дәүләт Шурасының соңгы вакытта тагын бер кат җибәргән тәкъдиме шуб корзинына очты. Фарид Мөхәммәтшин фикеренчә, бу мәсьәлә әле ачык кала, чөнки ул чыннан да бәхәсле дип саный ул. Мәскәүдәге киңәшмәдә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның һәм Русия төбәкләр үсеше министры Виктор Басаргин чыгышларында гыйбрәтле сүзләр әйтелде. Уфадагы Рөстәм үзенең милли сәясәт министрлыгын бер кизәнеп юкка чыгаруын һәм милли мәсьәләләрне президент аппаратында хәл итү тәртибе кертүен әйтте. Ул милләтчеләрнең кайвакытта дини экстремизмга кереп китүен фаш итте. Виктор Басаргин да милли теманың нәзберлеген һәм ипләп кенә тагын да катырак тәртип кертергә кирәклеген сөйләде. Елның ахырында экстремизм һәм милләтара бәрелешләр турында сөйләшү үзе бер хикмәт. Владимир Путин совет чорында милли мәсьәләнең яхшы итеп хәл ителеү турында белдергәч, Татарстан парламентында коммунистлар фракциясен җитәкләүче Хафиз Миргалимов хисләрен тыя алмыйча коридорга ук чыгып китте. Кем уйлаган, Путин үзе социализмның милли сәясәтен мактар дип. Мәскәүдәге киңәшмәнең узак баруы ачыклангач, туры эфирда күрсәтүче телевизор сүндерелеп, Татарстан парламенты җитәкчесенең журналистлар белән очрашуы башланып китте. Узган елда Дәүләт Советының 11 пленар утырышы булган. Яңа президент Рослау, Татарстан АСРның 90 еллыгы, премьер-министр һәм хөкүмәт Рослау, Конституцион мәхкәмәгә яңа әгъзалар, кеше хукуклары, бала хукуклары буенча яңа вәкилләр расланган. 458 мәсьәлә каралып, 98 канун, 572 карар кабул ителгән. Бюджет раслау, сәяси партияләрнең парламентта тигез эшләү гарантияләре, спиртлы эчемлекләр сату тәртибен үзгәртү һәм халык тормышына тәсир итүче башка канунларны тикшерү 2010 елның зур вакыйгалары булып тарихка кереп кала. Татарстан парламенты Америка Кушма штатларының Нью-Йорк штаты сенаты белән үзара хезмәттәшлек турында меморандумга Чехия парламенты сенаты, Русия төбәкләре закон чыгару органнары белән беркетмә килешүләр имзалаган. Халыктан килүче шикаят, мөрәҗәгатьләрнең саны кимеми, киресенчә орта икән. Бигрәк тә торак коммуналь реформалар, тарифлар, фатир бәяләре буенча шикаятьләр бик күп. Бу турыда республика президентына да хәбәр җибәрелгән. Яңа елга аяк басканда аның тимер куян елы булуына Фарид Мөхәммәтшин үз мөнәсәбәтен әйтте. Ул тимер куянны күз алдына китерә алмый. Аныңча куян һәр вакыт йомшак булырга тиеш. Фарид Мөхәммәтшин киләсе елның йомшаграк булуына өметләнә. 2011 ел беребезгә дә куатты бәрелмәсен иде дип тели Фарид Мөхәммәтшин. Әмма ни дисәң дә тәмамланып килүче елга берәр тимер җанвар исеме бирү дөрес булыр иде. 20 ел буе күңелләрне җылыткан республика президенты атамасын, суверенлык күренешләрен юкка чыгару шушы елда булды. Кайдадыр көньякта түгел, ә Русия башкаласы, Мәскәүнең үзәгендә Манеж мәйданында милләт-ара бәрелешләр башлануы да 2010 елның истәлеге. Татарстанда 3 экстремистның милиция белән атышып юк ителүе дә әле ышына чыкмаган тарих. Фарид Мөхәммәтшин журналистлар белән очрашкан көнне республиканың диния нәзарәте пленумы билгеләнгән дигән гайры рәсми хәбәрләр йөрде. Интернетдә Госман Исхакыны фаш иткән мәгълүматлар күренде. Мөфти Госман Исхакының диния нәзарәте рәисе урыныннан алыну мөмкинлеге карала дигән фаразлар булды. Әмма бу фаразлар хәзергә тормышка ашмады. Дүшәмбе көнне Татарстан президенты аппаратында дин эшләре белән шөгыльләнүче яңа идарә булдыру һәм аның җитәкчесе итеп Тышкы эшләр департаментында сектор мөдире булган көнчыгыш телләр белгече Марат Гатин раслану турында фарман чыкты. Хөкүмәт каршындагы дин эшләре идарәсе юкка чыгарылды, аның җитәкчесе Ринат Вәлиуллинның нинди эшкә күчерелүе турында хәзергә әйтелми. Бу гамәлләргә рәсми аңлатма бирүче хәзергә юк. Азатлык радиосы хәбәрчесе фырсаттан файдаланып Фарид Мөхәммәтшиннән республикадагы дини вазгыят, соңгы вакыттагы хәлләр турында аңлатма бирүен сорады. Татарстан парламенты җитәкчесенең Азатлык радиосы сорауына тәфсилле җавабын киләсе язмадан белерсез.
Татарстан җитәкчелегенең 2010 елның төп вакыйгаларына биргән бәяләмәсе белән Казаннан Римзил Вәли таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Узган жумга күнү Татарстандын Менделеевский району мәхкемеси заманда республика президентинин матбугат вакили болуп иштеген. Соңрак оппозицион журналист болуп кеткен Ирик Муртазиндин жазасын өтөө шартларына кагылышлы 2 ишни караган. Хам натыйжада Муртазиндин бир нече талабы канагатландырылган. Хакимиятны тәнкыйтләүче журналист, хакимият вәкилләре дип аталган социаль төркемгә карата нәфрәт уятуда гаепләнеп, 21 айга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Ирем колония администрациясының аны кагыйдәләрне бузуда гаепләгән карарын шикаять иткән иде. Аннан соң аңа колонияда 2 шелтә дә белдерелгән иде. Нәтиҗәдә аңа шушы шелтәләр аркасында колония тышында отпуск сорауга тискәре җавап бирелде, ди Ирек Муртазинның тормыш иптәше Ләйсән Сиддикова. Ирек Муртазинның беренче 2 таләбе канәгатьләндерелгән. Ул хәзер мәхкәмә карары буенча колония кагыйдәләрен бозучы булып саналмый һәм аңа белдерелгән 2 шелтә дә урынсыз дип табылган. Бу хәлләр исә аның вакытыннан элек иреккә чыгарылуына бернинди киртәләр дә калдырмый. Ә инде аның канунда белгертелгән колония читендә отпуск алу таләбе исә канәгатьләндерелмәгән. Без мәхкәмә карарларын аңлатып китүен сорап, аның тормыш иптәше Ләйсән Сиддиковага мөрәҗәгать иттек.
Ләйсән, ә менә бу отпуск уздыру таләбе ни өчен канәгатьләндермәде? Нәрсәгә таянды мәхкәмә?
Я вам не могу этого сказать, поскольку решение суда письменное.
Мин бу хакта сезгә берни дә әйтә алмыйм, чөнки мәхкәмәнең карары язмача бары тик берничә көн узганнан соң гына билгеле була. Мин үзем мәхкәмә карарын күрмәдем һәм шуңа да әйтә алмыйм. Хөкемдар мәхкәмәдә таләпне бары тик канәгатьләндерергә яки кире кагырга дип кенә җавап бирә.
Ләсән, шуны әйтә алмассызмы? 18 январдагы менә бу мәхкәмә эшендә нәрсә каралачак, ниләр булачак?
20 декабря он отправил, Ирик, мой муж, отправил ходатайство об условном досрочном освобождении. Заявление об УДОН подчеркивает, что по-прежнему не признает себя виновным и ссылается на объяснение Пленума Верховного Суда.
20 декабря көнне минем тормыш иптәшем Ирик Мортазин мәхкәмәгә вакытыннан элек азат ителүне сорап үтенеч гаризасын юллаган иде. Ул үз гаризасында моннан алда да булганы кебек үк хәзердә үзен гаепле дип санамавын ассызыклаган. Ул үз гаризасында 2009 елның 21 апрель көнне чыгарган югары мәхкәмә карарына нигезләнә. Аңа караганда, билгеле бер вакыттан соң ирегеннән мәхрүм калган һәрбер хөкем ителүче, хәтта үз гаебен танымаса да, вакытыннан алда иреккә чыгаруны сорап, мәхкәмәгә үтенеч гаризасы белән мөрәҗәгать итә ала. Һәм моны ирек эшләде дә, бигрәк тә хәзер, чөнки мәхкәмә аңа белдерелгән шөртәләрне канунсыз дип тапты һәм аның үтенеч гаризасын канәгатьләндермәскә бернинди киртәләр дә калмады. Кем белә, 18 гыйнварда мәхкәмә нинди карар кабул итәр. Анысын вакыты җиткәч белербез.
Тем более сейчас, поскольку часть ему были сняты судом, то есть никаких препятствий для того, чтобы отправить заявление об УДО, в общем-то, нет. И кто знает, какое решение примет суд. Подождем, увидим.
Ирек Муртазин хәзерге көндә кайсы колониядә җәзасын үти һәм аның әгәр дә вакытыннан алда иреккә чыга алмаса, кайчан ул иреккә чыгачак?
У него срок отбывания наказания заканчивается 25 августа 2000.
Ул 2011 елның 25 августына кадәр ирегеннән мәхрүм ителде. Хәзерге вакытта ул Менделеевский районындагы гомум режимлы 10-нчы төзәтү колониясе янындагы колония биләмәдә үз җәзасын тутыра.
Ирек Муртазинның тормыш иптәше Ләйсән Сиддикова.
Ирегеннән мәхрүм ителгән һәм үзен вакытыннан элек азат итүне сораучы оппозицион журналист Ирек Муртазин язмышы турында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның 5 район хакимияте башлыгы ягулык энергетика комплексын сату акчаларын кире кайтаруны сораулары турындагы хәбәрне кире кага. Акмәчетте Кырым татарлары тарафыннан төзелүче мәчет янды. Кыргызстанда быйылгы чуалышлар вакытында хакимиятне үз кулына алган Роза Утунбаева илдә вазгыятның яхшыга таба үзгәрүен әйтә. Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте 2010 елгы эшчәнлегенә йомгак ясады. Оренбур өлкәсенең Яңа Муса улы халкы заманда авылны данлаган 2 авылдашның исемен мәңгеләштерү чарасы үткәрде. Башкортстанның берничә ел элек сатылган ягулык энергетика комплексы акчалары тирәсендә әле дә тынычлык урнашмый. Бу алыш-бирештән 2 миллиард доллар чамасы акча керүе хәбәр ителгән иде. Соңрак исә ул акчалар бер вакыттан икенчесенә күчерелеп, төрлечә бүлгәләнеп йөрде. Республиканың 5 район хакимияте башлыгы бу акчаларны кире кайтаруны сорап, уртак мөрәҗәгать имзалаулары турындагы хәбәрне кире кага. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Интернет әле республиканың тәүге президенты менән әлеге президент арасында кара бисәй үтте дигән язулар менән тулы. Ягулык энергетика комплексы акчаларының майлы калыяһын Муртаза Рәхимов эләктерү менән күптәр риза түгел. Һәм әлбиттә аксаһазлык усырында тап ошондай вазгыят сыгыуы сураклы түгел. Һуңгы һәм ышанычлы сыганактардан алынган мәгълүматтарга караганда, 5 райондың хакимият башлыгын Красноусол шифаханасына йыюды ла президент хакимиятендәге отта кулдар оештырган. Иң мөһиме, хакимият башлыктарының кайһы берләре шифаханага нинди максатта барганын белмәгән. Һуңынан 5 хакимият башлыгы ягулык энергетика комплексы акчаларын кире кайтаруды һорай дигән мәкалә чыккас кына, улар хүз куешуга кызылыштары юклыгын расларга тырышты. Әмма хакимият башлыктарының фикерен белдергән мәкаләләр дөнья күрмәне. Уларды ишетүсе лә табылманы. Республика Башкортстан газетасында республикала власть алмашуга һәм унан һуңгы хәлләргә арналган 2 мәкалә дөнья күргәйне. Өсөнсөһен иһә басырга тыйгандар. Был мәкалә Азатлык радиоһы хәбәрсеһенә килеп эләкте. Мәкалә автор язуынса, республикала акса өчен яшерен алыш бара. Яңа итәкселек популистик белдерүләр менән халыкты тынысландырырга тырыша. Ошы арала инде яш реформаторлар күбрәк акса эшләп, активтар туплап калырга тиеш. Әмма һуңыннан халык барыбер ни өчен вәгъдә ителгән тормыш һүздә генә кала дип Рөстәм Хәмитовтан һораясак. Мәкалә авторы Башкортстан халкы Муртаза Рәхимовты һагынып искә аласак дип йомгаклай үз мәкаләһен. Башкортстанда сәяси һава торышы әлегә буна шулай. Синоптик тарихы киләһе көндәрдә лә республикала күпләп кар явуы, буран сыгуы көтелә дип искәртә. Ошо сәбәпле юл хәрәкәте именлеге дәүләт инспекцияһы водительләрҙе алыҫ юлға сыҡмаҫҡа саҡыра. Коммуналь хеҙмәттәргә был көндәрҙә айырыуса ауырға тура килә.
Ҡыйыныраҡ табылды, иртәрәк тә сыҡтыр эшкә. Шуның өчен генә орынмаса бик әйбәтерәк булыр дигән күләм инде.
Юл ситендә ҡалдырылған автомобилдәр ҡайһы бер водительдәрҙең юл бирмәүе эшкә ҡамасаулыҡ килтерә. Бындай һауа шарттары айырыуса водительдәр өсөн ҙур ҡыйынлыҡтар тыуҙыра. Автомобильдерді бір тоқтауһыҙ қардан тазартып тұруға бик күп вақыт сарыф ителә ди водительдер.
20 минутлык кына килеп менә тоқтан да уйдым эшемде эшләп сыҡҡанса уже ҡар туңған, ябышкан. Эште ныҡ тотҡарлай менә. Машина тазартыуҙан башлаҡмай йөрөлөп түгел, тракторлар нимә техника өлгөрмәй тазартып.
Ә бына Өфө халыҡ-ҡара аэропорты ғәҙәттәгесә режимда эшләй. Республиканың баш ҡалаһында иртәнән бирле көслө ҡар яуыуға ҡарамаҫтан, Өфө аэропортынан рейстар кисектерелмәгән. Шулай ҙа Мәскәүҙән төнгө рейстарҙың һуңлауы күҙәтелә, тине беҙгә Өфө халыҡ-ҡара аэропорты вәкиле Гөлшат Сабирова. Республикала иң һалҡын төн 31 декабргә тура килә. Башҡортостандың гидрометеорология үҙәгенең хәбәр итеүҙәренсә, республика буйынса 17-22 градус, төньяҡ райондарҙа 30 градусҡаса һыуытыуы көтөлә. Көндөҙ 13-18 градус, яңы йыл төнөндә 10-15 айырым райондарҙа 22 градусҡа тиклем һалҡын булыуы көтөлә.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Өфлә Владимир Спиваков итәкселегендәге Мәскәү виртуоздары камера оркестрының ҙур концерты үтте. Башкортостан Республикаһының мәҙәниәт министры, Башкортостанның халыҡ артисы Асҡар һәм Елена Абдыразаҡваларҙың сығышы классик музыка һөйөүселәре өсөн оло байрамға әйләнде. Республика президенты үҙ вәғәҙәһен үтәп, был концертҡа уҡытыусыһы Валерия Иванованы ла саҡырғайны. Дөньяла киң билдәлелек алған сәхнә йондоҙҙарының бергә сығыш яһаулары Өфөнөң мәҙәни тормошонда күркәм ваҡиғаларҙың береһенә әйләнде. Концертты виолончельдә уйнаусы Искәндәр Хананов өсөн ысын мәғәнәһендә яңы йыл тылсымы тип әйтергә мөмкин. Владимир Спиваков уға Париж виолончелен бүләк итте.
Замечательный этот мальчик Искәндәр Хананов. Большой талант, и поэтому мы ему купили виолончель, которая будет ему служить долгие-долгие годы. Во Франции я ее купил, сам выбирал в Париже, и вот сегодня мы ее подарим в вашем присутствии.
Соңынан Искандер маэстро бүләк иткән виланчельдә уйнап та күрһәтте. Концерт тамамлангас, яш музыкант үз тәсраттары менән уртаклашты.
Уның белән бергә уйнау бик зур дәрәҗәле, ул нык куаны, сән мин бик шат.
Владимир Спиваков 1944 елда Өфөлә туган. Шуға ла Башкортостандан яш таланттарға ярдәм итүҙе ул үҙенең төп бурысы дип һанай.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
27 декабрь төндә Акмашитта Кырым татарлары йортлар төзү өчен басып алган урында төзелүче мәчет янды. Кырым татарлары электр шибыклары сузылмаган мәчеттә янгын очраклы рәвештә кыска ялганыштан була алмый. Мәчеткә кемнәрдер ут төрткән дип исәпләсә, милиция андый нәтиҗә ясарга ашыкмый. Акмашиттагы хәбәрчебез Дилавер Усман вакыйга урынына килгән янгын сүндерү машинасы да мәчеткә якын килү өчен юл булмау сылтавы белән утны сүндермә Әгәнди. Кырымдагы башка ике мәчеткә узган август-сентябрь айларында һөҗүм булган иде.
27 декабрьдә төндә сәгать 2:03 тирәләрендә Ахмәчиттә Кырым татарлар йорт төзү өчен басып алган җирдә төзелеп барган ике катлы мәчетнең түбәсе яндырылганы хакында хәбәр килде. Бу мәчеткә әле электр чыбыклары озатылмаган иде. Аның өчен янгын замыканиядан чыкты дип диярга нигез юк. Бу вакыйга буенча тикшерү үткәргән милиция хезмәткәрләре мәчетне яндырганнар дип әйтеп булмый дигәннәр. Янгыннан соң җыелышта катнашкан җирле кырым татарлар исә төзелеп бетерелмәгән мәчетне махсус яндырдылар дигән фикерне белдерәләр. Мәчет янганыны юлдан барган бер кырым татары күргән, ул янгын сүндерүчеләрне чакырткан. Ләкин янгын сүндерүче машина килсә дә мәчеткә юл юк дип янгынны сүндермәгән. Ә матбугат чаралары Хусусан Кырым хәбәрләр агентлыгы мәчеткә алып барган таш юл бар дип язып чыкты. Янгын 100 мең гривня, ягъни 12 мең доллар чамасы зыян китергән дип хәбәр ителде. Янгын урынына килгән Кырым мусульманнар муфти Хаҗи Эмрәл Аблаев исә халык каршында чыгыш ясап, бер яндырылган мәчет урынына 10 мәчет, 10 яндырылган мәчет урынына 100 мәчет, 1000 мәчет төзәчәкбез. Моны белегез, диде Эмрәл Аблаев.
Kılmayacaksınız, yoktan çürüyeceksiniz. 10 dene canınızı yaksalar 100 dene kuracağız. 100 denesini yaksalar 1000 dene kuracağız. 1000 deneyi yaksalar 10.000 dene kuracağız. Anlaşıldı mı? Sizde, aklınızda, yüreğinizde, fikrinizde her vakit böyle düşünce, böyle ruh olması şart.
Шунда әйтергә кирәк. Мәчет Кырым татарлары басып алынган җирләрдә төзелә, бу урын әле рәсмиләштерелмәгән. Бу Кырымда мәчетләргә ясалган беренче һөҗүм түгел. 2010 елның август аенда Ахмәчиттәге Сайт Сәттәр мәчетенең ишекләре яндырылган иде. Төрле сүзләр язылган аның диварларына. Фашист свастикалар да куелган иде ул заманда. Вандаллык Җурчи районындагы Степное авыл мәчетенә дә эшләнгән иде сентябрь аенда. Бүгенгә хәтле бу җинаятьләрне кылганнар табылмады. Хираттагы мәчеткә һөҗүм ясалганы, янгын чыкканның сәбәпләре ачыкланырмы, юкмы, белгесез.
Ак мәчеттән Дилавер Усман булды. Кыргызстан 2010 елның апрель ае. Башкала Бишкектә таралган каршылык чараларыннан соң президент Кырманбек Бакыев урыныннан китәргә мәҗбүр булды. Илнең төньягында ике этник төркем, кыргызлар белән үзбәкләр арасында каршылыклар булып алды. Бу вакыйгалар вакытында хакимиятне үз кулына алган Роза Утумбаева радиобызга биргән әңгәмәдә илдә вазгыятның инде яхшыга таба үзгәрүен әйтә. Аның әйткәннәре белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Икемендә 10-нчы ел Кыргызстан тарихында зур эзләр калдырды. Бер ел ичендә бик күп фаҗига һәм сәяси үзгәреш кичергән ил Кыргызстанда хакимият башына килгән Роза Утумбаева ачык сәяси адымнары белән таныла башлады. Утумбаева Кыргызстанда тормышның әкренәп үз тәртибенә кайта башлау турында сөйли. Кыргызстандагы соңгы үзгәрешләр турында Отунбаева уңай карашта. Апрель айында булган вакыйгалар һәм 2005 елдагы революция тырышлыкларына кайтканда безне кызыксындырган бу ике вакыйганың кыргыз халкына нәрсә алып килүе иде. Ике вакыйганы Отунбаева үзе булай чагыштырды.
Без 2005 елы революция жасадык деп, ошо коррупция каршы катуу иркес менен чыккан болчубуз.
2005 елда элеке президент Аскар Акаев хакимияте жимирилгенде шын революция болдурдук деп ойлаган эдик. Ришвачылыкны жеңүү үчүн зур дарт бар эле. Лекин кызганышка каршы бул тырышлыгыбыз урланды. Бакыевнин максатын өтөй алмады. Ул бул фурсатты өз күчүн арттырырга һәм туугандары мәнфәгатын сакталууда кулланды. 7 апрель күнүнө келгенде исе революция сөзү гадәти шигар эле. Алга таба илне хаталардан чистартууна максатын коябыз. Жемагатчылык Неши стартабыз, демократия юлларын ашабыз.
Біз тазаланып келе атабыз. Демократия жолына түшіп келе атабыз.
Отунбаева хакимияте яңа бір вағыда білен халық алдына шықты. Илдегіне түгіл, түбәкте біріншілерден болып, парламентке негізленген демократия болдыру тақдимі көплеріне толқынландырды. Шуайда бу адымны яқлаған кішілер өзлерін парламент сайлауында көрсете алмады. Нәтиҗәдә парламентның күчен арттырачак сайлауда бер нинди партияда үз башына хакимият башына килә алырлык җитәрле тавышны җыя алмады. Гомум парламент сайлауына катнашкан халык саны бик аз иде. Отунбаева бу хакта сәяси һәвәс белән чынбарлык арасында аерманың булуын таный.
Амбициялар менен безнең тормыш, безнең мамдай реальность алыс икәнен күреп атабыз. Чынында революцияда
революция вакытында бергә җыелган төркемнәр сайлау вакытында таралды. Алар сайлау алдыннан яңа бергә оешмады. Революцияны яклаганнар оппозиция кешенең бетүенә сайлауда фәкать үзләренең җиңәшегенә ышанды. Алар бу фикер тәсирендә җыела алмады.
Безгә җитә алмый барыбер. Ил без тарафта дигән ошонда күз караштар ошларга алдырып чөбеште дә.
Кыргызстан үзәгә азейләр арасында зур әһәмияткә ия. Биредә АКШ һәм Русия хәрби базалары урнашкан. АКШ мәгълүм булганча Кыргызстандагы вакыйгаларны башыннан бирле якыннан күзәтеп килде. Русияда. Ике ел белән мөнәсәбәтләргә килгәндә исә ил президенты буларак Отунбаева үз карашын булай бәян итте.
Мен апрельдан баштап бүгүнкү күнгө чейин президент Медведев менен премьер-министр Путин менен 5-6 жолу жолуштум.
Апрель айындагы окуялардан соң Россия президенти Дмитрий Медведев һәм премьер Владимир Путин белән 5-6 тапкыр очраштык. Төрле саммитларда бергә сөйләштек. Россиядә 300 мең кыргыз ватандашы яши. Мин үзем Мәскәүдә укыдым. Шуңа бу ил белән якын мөнәсәбәттә торам. Америкага килгәндә, бу ил Кыргызстанга күбрәк игътибар итсә, илнең демократик юнәлешен дә ярдәм итәргә тырышса, моннан кемгә зыян? Мин үзем Русия яклы, яисә АКШ яклы дигән сәяси бүленешкә каршы. Мин кыргыз кешесе һәм үз дәүләтемнең мәнфәгатьләрен сакларга тиешмен. АКШның махсус игътибар юнәлткән 200 ил эчендә Кыргызстан да бар. Димәк, АКШ безнең демократик юнәлешебезне яклый һәм ярдәм итә.
Ошо саясатчыларның барын эле бөлүп эле Мен керек болсо мен кыргызмын. Кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын жактай турган адаммын.
Отунбаеванын бу фикирлери һәм саясий позициясы илдеги фажигалык каршылыгынын изин бетирүү үчүн бик мөһим. Анын шахсый турмушуна килгенде исе, кай бирөөлөр аны апрель айынан бирле илде көргөн тырышыклары үчүн Нобель бүлегине лайык көрүргә тилейт. Үзәк Азияда кеше хукукларын яклаган мөселман оешмасы һәм Казакстан мөселманнары берлеге Кыргызстан президенты Отунбаеваны елның иң яхшы дәүләт җитәкчесе буларак атады. Бу ике оешма җитәкчесе шулай ук Отунбаеваны 2011 ел Нобель бүләгенә намзәт күрсәтергә тәкъдим итә.
Кыргызстан президенты Роза Отунбаеваның Азатлык радиосына сөйләгәннәре белән Мәтин Корышмас таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org.
Самарда бір ел ілік түзілген үлкі тотар милли мәдәни мұқтарияты да 2010 елғы үшчәнлігіне үмбақ ясады. Үшчәнлікке бәйе беру қойнар бәхәсілерді шығарған, әм ақыршекте мәселені тауыш беру елі білән чешерге болғаннар. Үшчәнлікні қанағатленірлік деп бәйеліп, олдағы 5 елға рейс етіп яңадан Миңнахмет Халиуловны сайлағаннар. Самардағы хәбәршіміз Шамил Бахауттин бу жиын турында қысқашағына мәғлімәт беріп өтер.
Самарда 22 ел буена туган тел исемле татар элке ойышмасы эшләп килә. Федераль канунларга таянып, элке мөхтәриятендә ойыштырганнар иде былтыр. Элке мөхтәриятен Самар шәһәренең дума депутаты Митхат углы Миннахмәт Халиулло җитәкли. Исәп-хисап җыелышына Самардан тыш Сызран, Тольятти шәһәрләреннән дә делегатлар килделәр. Мөхтәрият рәисе Миннахмәт Ахмед Халиуллов чыгышыннан фикерләр. Татар балалары өчен зурлап Чыршы бәйрәме уздырганнар 18-25 яшьлек татар егетләрен Нәүрүз бәйрәмендә көрәштергәннәр, Бөек Җиңүнең 65 еллыгына өлкәдәге барлык татар сугыш ветераннарын котлаганнар, Гали авылында федераль сабан туен уздыруда көч куйганнар, Самар тарихында беренче мәртәбә өлкәдәге татар яшүсмерләрен чакырып, татарча көрәш уздырдылар һәм бу тулысынча татар эшкуарлары акчасына барды. Халиулов үз акчасына сөмбрә унганына кыйммәтле бүләк тапшырды. Шул ук вакытта юбилейларны да уздыруда зур матди чыгымнар тотканнар. Мөхтәрият рәисе Халиулов әйтүенчә, аның планнарында түбәндәгеләр каралган. Бердәмлек гәзитенең иганәчесен Булу Шагыр Гакыл Сагыровның авылында музейен ачуны тормышка ашырырга. Фикер алышулар кайнар хисләргә уралып барды. Ахыр чиктә акыл истинлек кылып тавыш бирүгә барып җиттеләр. Мөхтәриятның эшен канагатьләнерлек дип бәйләделәр. Алдагы 5 елга рәис итеп Миннахмәт Халиуллов сайланды. Бүгенге көндә татар авылларындагы китапханәләрдә татар китаплары юк дәрәҗәсендә. Тагын 10 ел китапсыз торсалар, авыл халкы китаптан бизәчәк. Мөхтәрият бу мәсьәләгә ничек карый дигән соравыма, китапларны Казаннан ташуны җайга салачакбыз, малыбызны китап алуга юнәлтәчәкбез, диде миңа Самар өлкә татар мөхтәрияте рәисе Миннахмәт әфәнде Халиуллов.
Самардан Шамил Баһауддин булды.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Узган атна ахырында Оренбур өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылы халкы төрле вакытларда әлеге авылның исемен данлаган ике авылдашның исемен мәңгеләштерү чарасы үткәрде. Аларның берсе 2нче дөнья сугышында каһарманнарча һәлак булган Рамил Абдершин, икенчесе 30 ел буе авыл халкын җитәкләп, авыл тормышын социаль яктан җанландыруга зур өлеш керткән Камил Бикмурзин. Әлеге чарада Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да катнашты.
Беренче авылдашлары сугыш кырында 1943 елда Днепр елгасын кишкәндә күрсәткән батырлыклары өчен һәм шунда ук халак булган Рамил Абдершинга Советлар Союзы Герое исеме бирелә. Икенче авылдашлары 30 елдан артык колхоз рәисе булып эшләгән, күп санлы орден-медальләр белән бүләкләнгән Камил Бикмурзин. Камил Халиулла улы авылда азык-төлек җитештерү буенча цехларны шул дәрәҗәгә җиткерә. Авыл ялгыз утрауда калган вакытта да үз-үзен тәэмин итәрлек дәрәҗәдә була. Кунакларны авыл башланган юлдан ук шәкшәк белән каршы алдылар. Яңа Муса белән таныштыруны авыл хөкүмәте башлыгы Раилә Бадамшина кыш көнне дә шелтерәп агып яткан күп чишмәләрнең берсе Газиз чишмәсеннән башлады.
Рәхим итегез Яңа Муса авылының җирлегенә.
Су тәмле, Газиз чишмәсенең безнең авыл халкы бу чишмәгә күп йөриләр, яраталар. Менә халыкка матур булсын өчен, чишмәләрне саклар өчен шундый урыннарны ясадык без. Халык яратып йөри, чишмә суы кешеге кеш бире, ул тормышның башы бит чишме. Безнең авылда Вазиз исемле абый булган укытучы. Менә шул абый ясаган чишме булган борынгы. Чылтыра багажы екеннәрдә бу чишме. Шуңа күрә борынгыдан менә шул Вазиз абый истәлегенә ул ясаган чишмәне Вазиз чишмәсе дип атаганнар.
Батыр Рәмил Абдышынга авыл башланган җирдә биек стелла урнаштырдылар. Анда Шарлык районы Яңа Муса авылында Советлар Союзы герое Рәмил Абдышын туган дип язылган. Биеклеге буенча да әлеге билге районда бердәнбер. Ә инде икенче тантана ул Камил Бикмурзинга мәктәп диварында хәтер тактасын ачу иде. Авыл халкы бу авылдашларына гомер-гомергә рәхмәтле. Бу көнне әлеге очрашуга килмичә калган кеше сирәк булгандыр. Муса мәктәбенең татар теле укытучысы Рәсимә Исмагыйлова якташлары турында аеруча горурланып сөйләде.
Алар мәңге яши торган халык, мәңге яши торган кешеләр. Күп нәрсә эшләдләр, ишеттегез. Рамил Абдышин безнең ушу шоуда туган, шунда бераз укыган яшәгән, аннан инде читкә киткән сәзәй шуннан сугышка китеп, анда ярылган. Камил Халиловичны бөтенебез белә, бөтен тирә-якта да, бөтен Оренбурда да, чөнки аның эшләгән эшләре менә тирә-якта бөтенсе күренеп тора. Анда утырткан агачлар да, анда эшләгән тегермәннәр дә, чёскалар да, май суктыру урыннары да, мәктәптә аның җитәкчелеге аркасында эшләнгән эшләр. Рәхмәт.
Әлеге хәтер тактасы берничә ел элек арабыздан киткән Камил Бикмурзинның 80 еллык юбилей истәлегенә карата куелды. Тормыш иптәше Нурия апа, оныгы Камилә һәм сеңлесе Сәрия апа да иң якын кешебезгә карата күрсәткән хөрмәте өчен авылдашларыбызга зур рәхмәтле диделәр.
Камил Халилович белән 43 ел яшәдек бергә. Бик яхшы яшәдек. Бик тыныч кеше. Аны искә алмыйча мөмкин түгел. Менә искә алдылар, бик зур рәхмәт. Безнең күңелебез яңадан яңарып китте, яшисе килә башлады.
Я очень горжусь своим дедушкой. И хочу быть на него похожей. Добрый, трудолюбивый, честный.
Минем бабаем шундый дөрес күңелле, бик тырыш кеше булды. Иртә таңнан әтәш вакытыннан утырып китеп эшләп йөрде. Халык өчен яшәде, ул үзе өчен бер кемдә яшәмәде. Халык өчен тырышып яшәде. Зур рәхмәт үзенә. Аның балалары да шундый тырышлар, внуклары, внучлары да шундый тырышлар.
Заманында авыл халкының матди хәлен яхшы якка үзгәртергә тырышкан Камил Бикмурзинның эшен хәзер авыл хакимияте башлыгы Райля Бадамшина дәвам итә.
Халык өчен тырышабыз. Авылның суы булсын, халыкка яхшы яшәсеннәр өчен аларга бөтен шартларын булдырырга тырышабыз. Булган программаларны кулланырга өйрәтәбез. Килгән халыкка безнең халык тырыш хезмәтчән, менә шул халыкның тырышлыгын күреп без аларга ярдәм итәбез. Авылыбыз яшәсен, мәктәпләр булсын, укучылар булсын дип яшьләргә менә яңа программа буенча эш исәлделәр. Чөнки алар барда 2 балалар, шул илләрдә исән сауна торсыннар, мәктәпләрдә укучыларыбыз да була дип ишанабыз. Шуңа күрә уйларыбыз, эшләребез бик күп, авылыбыз яшәсен дип бөтен яклап та тырышабыз эшләргә.
Кемнәр соң алар Яңа Муса авылы халкы? Элеке бабалары кемнәр дигән сорауга мәктәп директоры Рәйсә Гыләҗева кыска гына әйтеп булай диде.
Муса авылы Казан тракторының беренче утырган авылларыннан күчкән кешеләр Торманай авылына күчкәннәр. Бер төрлеләре, ә икенче төрлеләре Пенза ягына килеп урнашканнар. Икесе менә Ник елгасының ике ягына урнашканнар. Шуннан соң инде шул халыклар бергә оралашып, семьялар корып инде шуңа килеп чыккан Муса мишәрләре. Ялчыкай татарларның сөйләшләре бик нык аерылалар, чөнки берсе ул Бузулыкский говорга керә, ә берсе керә менә Мишерский говорга.
Шулай итеп, бүгенге көндә дә Русиядә яшәүче авыл халкының күпчелеге эшсез калып, төшенкелеккә һәм эчкечелеккә бирелгәндә, Яңа Муса татарлары авылны саклап калу өчен төрле эшләргә дә алына.
Оренбур өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Татар интернетына багышланган Пәрәүз тапшыруының чираттагы чыгарылышы язучылар, китап һәм интернет турында барыр. Кайберәүләр интернет матур әдәбиятны үтерә дип зарланганда, бүгенге тапшыруыбыз кунагы яш язучы Сөмбел Гафарова белеп кулланган очракта интернет киресенчә әдәбиятка ярдәм итә дигән фикердә. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә тапшыруны алып баручы Данил Сафаров чакырды.
Интернет басты дөньяны. Кайбер язучылар бүген әнә шулай ди. Китап әз сатылуны да шуңа сылтап калдыралар.
бөтен халық бара үздә. Тик анда да бит матур әдәбият әсәрләрен табып була. Бу турыда Сөембикә журналы бүлек мөхәррире, Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Сөмбел Гафарова белән әңгәмә корабыз. Сөмбел үз әсәрләрен сөмбел.ру сайтына алып бара. Хәм язучы буларак интернет белән дошман түгел, ә дус булырга тырыша. Сөмбел, син иҗат утында кайнысың дияргә була, матур әдәбият әсәрләре иҗат итәсең. Шулай ук сине интернетта актив кулланучы буларак та беләбез. Интернет һәм матур әдәбият, шуның турында сөйләшергә теләгән идем бүген. Ничек уйлыйсың, интернетта бәрәвездә матур әдәбият тиешле дәрәҗәдә күрсәтелгәнме? Әдәби сайтлар бармы? Кирәкле әйберләрне, әсәрләрне табып буламы?
Әдәби сайтлар әлбәттә бар, бәрәвездә табып була. Әмма алар җитәрлек дип әйтә алмыйм мин аны, чөнки моны бит инде табарга кирәк, мәсәлән, классик әсәрләрне анда агызырга кирәк, моның өчен көч кирәк, вакыт кирәк, теләк кирәк. Олары азрак, ә менә күбрәк әдәбият түгел, әдәбият турында сөйләшү булсын иде ул сайтларда. Чөнки кеше, яш кешеләр алар бит инде интернетта йөриләр, алар тез-тез генә аннотация гына укып китсәләр, аннары башка кешеләрнең киңәшләрен укысалар, алар ул китапка килерләр иде булам. Чөнки безнең бүгенге укучы ул бик сөйләүчан. Ул менә именно реклама булган әйбергә генә ташлана, аны гына укый.
Ул әдәби әсәрләрне сайтка кем йөкләтә, кем кертә? Авторлармы, ниндидер оешмалармы, мәдәни җәмгыятьләрме?
Мин, мәсәлән, китапхана дигән сайтка кергәлим. Анда күп кенә китапларга аннотация да бар, аннары Татфонд книга дигән бер сайт бар, анда да шулай ук. Әмма шул җәмгыятьләр катнашадыр инде ул эштә. Олар эшлидер, ансын белмим, ул сорауны үземә бирмәгән.
Син әйттең, аралашу күбрәк булсын инде дидең, шушы әдәби әсәрләргә карата. Ну, әдәби тәнкыйт дип атыйк инде аны, шулай бит. Яшьләрдән никадәр сизеләмне бу өлкәгә кызыксыну, мәсәлән, материал эленгән, ул материалны укып чыкканнар да, шуның астында комментарийлар күпме, бәхәсләр уянамы, ниндидә активлык бармы?
Активлык бар дип әйтә алмасыйм мин, Данил. Дөресен генә әйткәндә, безнең укучы күбрәк начар яктан күрергә тели әсәрне. Яхшы якларын дип уйландыра торган якларын ул күрергә теләми дип уйлыйм мин бүгенге көндә. Укучыларның таләпчән булуыннан киләме бу? Ансын белмим.
Бигрәк тә яшьләр арасында хәзер интернет сланг барлыкка килде. Шулай бит, күп кенә сүзләрне кыскарталар, интернетка гына кагылышлы ниндидер синонимлар барлыкка килә сүзләрнең. Ничек уйлыйсың, менә бу әдәби телне бозамы? Аңа ниндидер йогынты ясыймы?
Бүгенге көндә безнең заман бик каты тизләште. Без кайдыр тиз-тиз генә эшебезне башкарып, тиз-тиз генә укып, тиз-тиз генә мәгълүмат алып, аны кайтарырга өлгерергә тырышабыз. Тормышыбыз менә шулай шапкан саен, тизләшкән саен кешенең теле дә кыскара бара. Ул мөмкин кадәр кыскарак сөйләшергә, үз фикерләрен мөмкин кадәр тизрәк белдерергә тели. Бик үк уңай күренеш дип әйтмәсем. Әмма менә бу күренеш ул күбрәк яшьләрдә сизелә. Һәм зәүксызрак кулланучыда була дип әйтергә телим яны. Чөнки менә юк матур итеп сөйләгез дип әйтү һәм ничектер кыйнау дөрес түгел минемчә. Ул кешедә баштан зәвык тәрбияләргә кирәк. Шуннан соң гына бу үзеннән үзе табигый рәвештә инде кеше матур сөйләшәчәк. Ул зәвыкны тәрбияләргә кирәк дип әйтергә телим мин. Ә менә бу сленг ул дуслар арасында булса, мен қалса ол ярый, әмма теге білмәген кеше білән енді шулай сөйләшу бір енді қысаларға сыймайды өлем.
Сенің интернетта өзіңнің сайтың бар. Сайтты то ол бірне қадар шығымлы да нәрсе, шулай ақ вақытны да көп ала. Бұл сайт сен нәрсеге керек, нәрсе бере ол сенің?
Біріншіден мен анда өзімнің бір интернеттағы бір қуышымны болдырдым. Ол менікігіне мен өз үйім деп білем аны. Анда тілеген фикірлерімні, ілем, аннары оқыған кітапларым білен. Әйтем, мен бұл кітап мен бік шады, оқығыз деп. Аннары өзім язған әйберлерімні шында іліп қоям, мәселен, кімдір қызықсына екен, ол газетада, журналда көрмеш калса, бик кызыксынса, анда кирип укый ала. Аннары иң мөһиме минем өчен шул булды. Кергән кешеләр, шул сайтка кергән кешеләр уйласыннар, дөрестән дә сайтны татарчалап барырга була бит. Һәм Бәлки башка кешеләр дә минем яшьтәшләрем шулай ук үз блогларын, җанлы журналларын татарча алып барыр һәм без татар телен шулай интернетка кертербез дип.
Синең күп кенә язмаларың шулай ук сайтында урын ала, аларны кеше укыймы, нинди дә булса статистика алып барыламы?
Статистика алып барыла, төрле республикалардан керәләр, төрле сайтлардан керәләр. Мине шиктер гаҗәпләндерде дә, куандырды да. Беренче сайтта минем сайтка, минем блогка сылтамалар бар, шуннан кирип кара икән халык. Кемдер язып куя нидер, кемдер нәрсәдер тәнкыйтьләп тә ала, киресенчә мактап тә ала кайсы бер вакытта. Ләкин керүчеләр бар дип әйтергә була.
Хәзер бит укучылар, бигрәк тә интернетта утыручы укучылар ялкынланды. Зур текстлар укылмый шулай бит, әдәби әсәр ул еш кына бит инде зур текстка барып тоташа. Шуннан чыгып, барлыкка килде аудио китаплар дигән формат. Аны интернетта да тыңлыйбыз, машинада барганда да тыңлыйбыз. Ничек уйлыйсың, бу аудио китаплар гадәти китапларга, гадәти әсәрләргә конкурентмы? Алар аны тормыштан, җәмгыяттан кысырыклап чыгармасмы?
Бер яктан караганда, статистика буенча кеше информацияны, мәгълүматны күз белән кабул итә. Мин шулар арасында шуның өчен тыңлап информация миңа бик яхшы кирип бетми, һәм яның тәмен тапмыйм. Бәлки кемдер киресенчә, китапка конкурент була аламы? Матур әдәбиятның кагаздагы чагылышын, кагаз китапларга бер нәрсәдә конкурент була алмый дип уйлыйм мин. Чөнки менә минем өчен китапның кыштырдавы, аның исе бик мөһим.
Татарстанның халык язучысы Равил Файзуллин белән сөйләшкән идем шу көннәрдә генә, ул да шул ук фикерне әйткән иде. Китап ул изге әйбер, аны ниндидер электрон аналоглар белән алыштырып булмый дигән иде. Әмма бит әле хәзер, мәсәлән, китапны әгәр диванга ятып укыйбыз икән, яңа җиһазлар барлыкка килде. iPhone, iPad шикеллеләр. Ничек уйлыйсың, алар шулай ук нашы китап укып культурасына нинди дә булса йогынты ясыймы?
Беренчедән, сәламәтлеккә йогынты ясый дип беләм. Чөнки бу инде өйдә дә диванга сузылып, электрониканы кулга алгач, белмим, ул күзләр ничек чыларга тиештер. Шуның өчен минем өчен бу ниндидер яңалык һәм кызыгу юан ул әйберләргә.
Синең әтиең танылган татар язучысы Әхәт Гафар шулай бит. Син һәм ул ике татар язучыларының ике баскычы дип әйтим инде, яш буенча караганда шулай бит. Менә шушы интернетка кагылышлы мәсьәләдә, югары технологияләргә кагылышлы мәсьәләдә әтиләр һәм балалар проблемасы килеп туамы гаиләгездә? Мәсәлән, ул сиңа: "Эй кызым, утырма һаман ул компьютер артында, менә китап укы" дип әйтәме? Яки синаңа: "Әти, син компьютер белән файдалан мисын, менә файдалан" дип ниндидер үгетләүләр, ниндидер конфликт бармы, низак?
Нәкъ шулай дип әйтә, и бигрәк күп утрасын инде дип әйтә инде ул, әмма низаклар, ниндидер аңлашылмаучылыклар алары килеп чыкмый, чөнки минем әти ул бөтенләй аңламый интернет дигәнне, аңа mail дигәнне мин ярты ел аңлаттым нәрсә икәнен, аннары аның әйберләре компьютерга, интернетка ничек эләккәнен тагын бер ярты ел аңлаттым, ул аңа бик каты шакката сораулар бирә, әмма алай да интернетның зур әйбер икәнен ул бик яхшы аңлый хәзер, чөнки өйдән генә язып, өйдән генә почта аша редакцияларга материалларын җибәрү аңа бик уңайлы. Миңа гына бик каты уңайлы түгел, чөнки ул миннән эшләтә аларны. Нәрсә дип әйтергә була, ул гаҗәпләнә шакката шул гына.
Син шулай ук Сөембикә журналында да бүлек мөхәррире булып эшлисең. Татар журналлары үз сайтлары белән әлегә бик мактана алмый. Күбесенең үз сайтлары юк. Шул исәптән Сөембикә журналының да киләчәктә үз сайтыгызны булдырырга теләк, ният бармы? Һәм булса, кайчанрак күрә алырбыз аны?
Теләк һәм ният бар, әмма ул теләк һәм ният бер ике елга сузыла инде. Һаман аша алмыйбыз, чөнки беренчедән вакыт юк аның белән шөгыльләнергә. Редакциядә эш шулкадәр тыгыз һәм каты. Инде тагын интернет варианты белән дә шөгыльләнсәк, инде безнең бөтенләй вакытыбыз булмас. Әмма алай да интернет сәхифә кирәк, кирәк дип һаман әйтеп киләбез һәм киләчәктә ул булырга тиеш дип уйлыйбыз һәм ул булыр да.
Җавапларың өчен бик зур рәхмәт, сиңа эшеңдә һәм иҗатта уңышлар теләп калабыз.
Рәхмәт.
Сәлам дигән сүз урынына СЛМ дип кую, ярар килештек дигән урынга окей дип ике хәреф төртү, интернетта аралашу телебезне кайларга китереп чыгарыр. Хәер, бу татар проблемасы гына түгел, рус һәм башка милләтләрнең дә бәләсе. Интернет китапны, әдәбиятны басып китә дип куркучылар бар. Тик паравозның бары тик техник шара икәнен генә онытмыйк. Ни өчен татар язучылары интернет дөньясында катнашмый? Ул миңа кирәкми, ул миңа ят дип утырсаң, чыннан да интернет әдәбиятны басып китәр шул.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.